Me laulsime just Jumala imelisest suurusest, tema armust, tema päästest ja tema igatsusest meie juures olla. Ja täna tahakski vaadelda seda Jumala imelist iseloomu ja tema suurust. Ja me võtame alustuseks piiblist teise Moosese raamatust peatükist 33, kus Mooses vestleb Jumalaga ja ma loen alates salmist 18, teise Moosese 33 ja 18, kus Mooses palub, et näita siis mulle oma auhiilgust. Ja ta vastas, ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees Jehova nime. Ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja halastan, kelle peale ma halastan. Ja ta ütles veel, sa ei tohi näha oma palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Ja siis ütles Jehova, vaata, siin mu juures on üks paik, astu selle kalju peale ja kui mu auhiilgus möödub, siis ma panen sind kalju lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Ja kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. Ja ma jätan mõned salmid nüüd vahele ja salmist 5. Kui see kõik toimus, ja Jehova laskus alla pilves ees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis Jehova nime. Ja Jehova möödus tema eest ning hüüdis. Jehova, Jehova on halastaja ja armuline Jumal. Pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks üle kohtu. Ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Siis Mooses kummardas kiiresti maani ja heitis silmili maha. Selle koha peal me selle lugemise praegu peatame. Mooses oli palunud Jumalat, et ta võiks näha tema auhiilgust. Ja kuigi Mooses ei ole kirjeldanud rohkem detailides seda, mida ta nägi, on ta meile kirja pannud siiski selle kõige tähtsama, ehk siis millised on Jumala põhiomadused. Ehk mitte see, mis on silma ees, vaid see, milline on asja sisu. Ja tema imelist iselooma vaadeldes tundis ära Mooses ja ma usun, et ka meie täna, kui me vaatleme oma issandat, loeme piiblist, palvetame ja mõtiskleme tema imelisele armu tööle, me tunneme ära ise ennast. Selle sees oma puudustes, vaadeldes tema puhtust ja pühadust, mis saab selgeks, mis on patt, mis on meie probleem, aga samas ka soov olla temaga harmoonias. Kuulata tema tahet. Et see, milline oli see vaatepilt ja see tunne olla Jumalaga niivõrd vahetus läheduses, niivõrd intiimses olukorras, kus Jumal kattis Moose sama käega ja laskis tal tunda oma iseloomu, oma ilu, oma au, oma õiglust. Et see nimeline hetk loomulikult Mooses jaoks, kes seda nii lähedalt tundis, aga tegelikult see ei ole meist kellegist kaugel selle mõttes, et alati, kui me võtame Jumala sõna, me saame seda kogeda, sest Jumal alati näitab meile end. Nüüd, kui me vaatame seda situatsiooni, milles see kõik nii-öelda oli Moosese, ajal Moosese elus, siis Moosese vajas seda kogemust selleks, et Jumal kinnitaks teda pärast eelnenud pingelisi sündmusi ning vajas seda julgustust ka eelolevaks teekonnaks. Et mis siis oli see nii-öelda situatsioon või olukord, mis sellele eelnes? Et nii-öelda ka siis lühidalt kokku võttes, et Iisraeli lapsed olid jõudnud Siinai mäele ja Jumal käskis Moosesel tulla üles mäe peale. Ja et rahvas jääks teda ootama, Mooses on mäe peal 40 päeva. Ja Jumal annab Moosesele seal käsulauad. Mägi möllab suitsus ja tules ja tormis ja rahvas alt vaatab ja hakkab muretsema ja mõtleb, et Mooses on seal ilmselt surma saanud. Ja rahvas käib Aaronile peale, et Aaron teeks neile kuldvasika. Või teeks Jumala ja Aaronil tuli siis sellest välja selline kuldvasikas. Nüüd Mooses jõuab koos käsulaudadega alla ja näeb seda ebajumalat ja viskab käsulauad vihaga katki. Mooses paneb rahva valiku ette, kes on Jehova poolt, tulgu tema poole ja ülejäänud surmatakse. Mooses läheb ja palub nüüd rahva pärast, et Jumal annaks rahvale andeks või kustutaks teda hoopis rahva asemel. Aga Jumal käsib Moosesel hoopis jätkata teed Kaanani poole, kuid ka teatab, et tema enda asemel saadab ta nüüd teed juhtima ühe ingli, mille peale Iisraeli lapsed, kes on aru saanud oma suurest veast, nad kurvastavad, kahetsevad pattu. Ja nüüd Mooses läheb koguduse telki ja räägib seal Jumalaga nagu mees oma sõbraga palgest valgesse. Ja Mooses läheb uuesti mäele ja palub siis seda kirjakohta, mis me lugesime, Jumalale ilmutada oma auhiilgust, et teda kinnitada, sest et see olukord, millest ma just väikse nii-öelda ülevaate tegin, oli tõesti väga, väga kriitiline, raske nii-öelda hetk nii Moosese jaoks kui ka Jumala rahva jaoks kogu selleks teekonnaks. Ja sellepärast ma selle nii-öelda sünopsise või kiire nii-öelda ülevaate siia ka teile arusaamiseks lugesin, et mis olukord see oli, kus kohas Mooses palus Jumala palet näha. Ja nagu me lugesime, Jumal peidab kalju lõhesse ja Mooses näeb teda selja tagant. Ja nüüd annab Jumal talle korralduse oma kätega raiuda uued käsulauad, tulla taas mäe tippu ja uuesti siis käsud Jumala tahtena kirjutada laudadele, et need saaks siiski Jumala rahvale viidud. Ja Jumal uuendab lepingut ja juhendab Moosest, et maa tuleb puhastada patust, ebajumala teenistusest, sest ta on püha vihaga Jumal. Eestikeelses piiblis ongi täpselt niimoodi öeldud, et ta on püha vihaga. Inglisekeelne tõlge kasutas inglisekeeles sõna jealous, ehk eestikeeles armukade, aga ma arvan, et me saame aru nii-öelda sellest teemast, et Jumal ei, ütleme siis niimoodi, et Jumal tunneb väga suurt kurbust, kui meie teenime ebajumalaid, kes ei olegi jumalaid ja ei looda oma elus talle, vaid otsime oma päästet kusagilt mujalt. Ja kõige selle lõpuks tuleb Mooses mäe pealt alla ja tema pale hiilgab. Ja rahvas on nüüd valmis tegema kõike, mida Jumal Moosese kaudu käsib. Mooses nüüd kogedes Jumalat nii lähedalt, kui ühel inimesel on võimalik, näeb Jumalat kolme põhilise iseloomamaduse kaudu, milleks on heldus või ka arm, õiglus ja pühadus. Jumal teab, et inimene ei suudaks talle tema pühaduse ja puhtuse tõttu näkku vaadata. Ja kui me ka vaatame piiblist veel ühte kohta, kus on sarnane kontakt toimunud, siis see on Jesaja 6. Peatükis ja salmi 3, nii-öelda siis poole pealt ma hakkan lugema, kus Jesaja viidi siis Jumala aujärje juurde ja inglid hüüdsid püha, püha, püha on vägede Jehova. Kõik maailm on täistema au ja lävede alused vabisesid hüüdjest häälest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Jehovat. Et see on veel üks kirjakoht, mis meile näitab või viitab sellest, et kuivõrd auline ja püha on Jumal. Jumal on ühest küljest meie sõber, meie päästja, meie looja, aga ta on ka püha ja kardetav universumi valitseja. Ja see, millele ma tahangi täna just mõtteid suunata, on see, et me võtaksime teda tõsiselt ja me näeksime teda mitte kui kardetava hirmuvalitsejana, vaid kui aulise issandana, kes on väärt meie austust, meie lugupidamist, meie kuuletumist talle. Kui nüüd Jumal räägib Moosesega selles hetkes, kui ta tast möödub ja ütleb, et Jehova on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest. Säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu, üleostumised ning patu. Siis Jumal ilmutab oma ülisuurt halastust ja armu, mida ta tahab inimesele jagada. Ja see on ja sellest lõigust, see, mis on seal kirjas, on tegelikult Jumala armu osa, nii-öelda üli suurelt domineeriv ja kõige rohkem välja toodud osa, sellepärast, et Jumala suhe meiega põhineb sellel halastusel. Ja kui me keerame Johannese, esimese Johannese kirja 4. Peatükki, loeme ka sealt mõned salmid. Salmid 7-12, esimese Johannese 4:7-12. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalalt. Ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainu sündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattud eest. Armsad, kui Jumal meid nõnda armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täielikuks meie sees. Ehk uuesti, Jumala armastus, Jumala suhe meiega põhineb halastusel, sest tema on astunud esimesed sammud, tema on võtnud initsiatiivi sellest, et meie suhe saaks temaga taastatud, et tema saaks oma armu meile jagada. Nii et selles kohtumises Moosesega Jumal tahab näidata talle kõigepealt ja ülevoolavalt oma armu ja oma armastust, aga seal on ka teine osa, ehk siis Jumala õigluse osa, millest ta ei saa ka mainimata või puudutamata jätta. Nüüd sellest Jumala armu poolest kõigepealt. Et Jumala päästeplaan sisaldas juba algusest oma poja lepitusohvriks toomist, sest ühelgi muul viisil ei olnud võimalik tasuda hinda pattu langenud inimese eest. Ja kui me proovime asetada seda kuidagi meile kogetavasse konteksti, siis milline lapsevanem ei annaks kõik, et oma ohtu sattunud lapse elu päästa? Jumal on armastus. Ja kui meie tunneme armastust oma laste vastu, siis see on looja peegeldus meie sees sellest, kes tema on. Kuid meid on loodud valikuvabadusega olevusteks ja kedagi ei sunnita armastama. Sest mis armastus see oleks, kui see on hirmuga peale sunnitud? Ja kui järele mõelda, siis kogu inimkonna lugu räägibki poolte valimisest. Alates keelatud vilja himustamisest Edenis, noa uskumatust ennustusest üleujutuse kohta, oli valida, kas uskuda või selle üle naerda. Kaananima hõivamisel Joosua poolne fakti ette panemine, valige, keda te tahate teenida. Samuti Jeesuse kui tõelise Jumala talle tunnistamisest, kes teda võtsid vastu ja kes mitte. Ja kuni ka lõpuajani välja, kas me usaldame Jumalat, kas me alandume Jumala ette või ajame taga oma maiseid eesmärke. Põhimõtteliselt oleks Jumal võinud kuulutada inimese kohe alguses läbi kukkunud liigiks ja lõpetada selle eksistentsi kohe peale keelatud vilja süües. Aga ükski osa Jumala loomingust ei ole tühja ära visatav. Nüüd sellele küll mõeldakse vähe, aga Jumal läks meie päästeplaani ellu viies täispangale välja. Kõik või mitte midagi. Ja ka selles peegeldub Jumala imeline arm meie suhtes. Et tal ei olnud kahju maksta meie eest kõige kõrgemat hinda või minnagi riski peale välja. Kui Jeesus oleks oma maapealses missioonis läbi kukkunud, oleks see olnud koguni versumi korralduse lõpp, sest Lucifer süüdistajana oleks võinud siis võidurõõmsalt teatada, et näete nüüd, isegi Jumal ise ei suuda kinni pidada nendest ahistavatest reeglitest ja mida te veel siis loodud olevustelt tahate. See on puhtalt minu spekulatsioon, et Jumal oleks selle peale nii-öelda juhtme seinast välja tõmmanud, sest kogu jumalik autoriteet oleks seatud kahtluse alla ning sellele järgneks mäss ja kaos. Ühesõnaga, risk oli tõeline. Jumal ei mänginud teatrit, vaid see, mida Jeesus tuli seal tegema maa peale, oli kõige tõsisem kogu loodud universumi kaalule panek tegelikult. Ja me näeme selles, milleni oli Jumala arm, tema armastus meie vastu valmis minema, mida ta oli kõike nõus kaalule panema, et päästa inimest. Ma küll jah, kasutasin korraks seda negatiivse stsenaariumi selleks, et tuua selgesti välja olukord, milles me elame. Meil on kas elu ja tulevik Jumalaga või ei ole seda üldse. Jumala riigi võtmed on peidus ühes kambris sügaval meie sees. Ja selle peale on kirjutatud, alandlikkus. Alandlikkus on hoiak, mille juures Jumal saab näidata meile meie puudused. Selleks, et meid tervendada. Ja nii nagu me oma maisete nii-öelda siis haigustegagi võime öelda, et kui sa ei tea, mis sul viga on, siis sa ei oska seda ka ravida. Ja meie põhiprobleem on selles, et me vaatame maailma enesekeskselt. Mul on vaja seda, mul on see häda, mulle ei meeldi see ja nii edasi. Ja selle asemel, et vaadata enda õnnetule elule, kutsub Jumal meid vaatama tema imelist iseloomu, mis on täis armastust, andestust ja isetut jagamist. Jumal lasi oma hiilgusel Moosese eest läbi käia ja selles säras Jumala armulisus, kui me hakkame lugema kuuel erineval moel kirjeldatult. Esiteks, ta on halastaja ja armuline. Teiseks, ta on pika meelega. Kolmandaks, ta on rikas heldusest. Neljandaks, ta on rikas tõest. Viiendaks, ta säilitab heldust tuhandeile. Ja kuuendaks, ta annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu. Milline imeline Jumal, kui me kõige selle üle hakkame mõtlema. Ja nagu me ka sellest salmist edasi lugesime, Jumala armuga käib käsi käes ka õiglus. Ja üksi armuga ja ilma õigluseta oleks Jumal nagu ükskõikne lapsevanem, kes lubab lapsel kõike teha ega suuna tema kasvamist. Ja lõpuks oleksid õnnetud mõlemad, nii laps, kes ei suuda oma elus suunda leida, kui ka lapsevanem, kes peab pealt vaatama oma lapse raisku minekut. Ja sellest vaatenurgast on isegi järgnev Jumala õigluse külg tegelikult tihedalt ka armuga seotud. Jumala õiglus on erapooletu ja vääramatu etalon sellest, kuidas tema loodud universum saab harmoonias koos püsida. Ja seda õiglust saame õppida vaadeldes ja alandlikult läbi elades seda aulist pilti, mida me kogeme, kui me mõtiskleme tema armule, tema tegudele, kui me loeme, kui me palvetame. Ja Jumala õiglus ei tähenda ainult seaduse vastu eksimise karistusmõõtu, vaid selles on ka sõnakuulelikkuse õnnistus. Kui sa elad mu nõuande järgi, siis ma teen sulle head. Kui sa ka käid oma himude järgi, siis sa pead arvestama tagajärgedega. Jumal ei saanud anda oma soosingut ilma tema käsule kuuletumiseta. Soosing ja kuulekus on lahutamatud. Jumala jaoks on nii suured patud kui ka väikesed patud, kõik tema seadusest üleastumised ning patupalk üks kõik kui suur või väike on häving ja surm. On üks asi teha patu oma mõtlematusest, aga hoopis teine kui ka pat on ette kavatsetud. Ja veel eriti, kui inimene tunneb selle juures Jumalat. Siis ette kavatsetud patu juures ta sisuliselt ütleb Jumalale, jaa, ma tean, et sa seda keelad, aga ma teen seda ikkagi. Ja iga pat ja Jumala pilge, nagu me oleme lugenud piiblist, antakse andeks, aga patu püha vaimu vastu ei anta andeks. Kas see tähendab, et ma võin kristlasena teadlikult patu teha ning kui ma palun, saan ma Jumalalt kõik andeks? Teadlikult patu tegemine on sisuliselt Jumala vaimu hääle ära tõukamine ning patu õigustamine, mis viibki inimesi selleni, et see ainus hääl, mis teda võiks kutsuda meeleparandusele, on vaikima sunnitud. Ja kui tõugata ära püha vaim, oleme enda südame kõvaks teinud ja enda ära lõiganud andestuse teest. Ja väliselt võibolla ei pruugi isegi sellest aru saada, kuid patu heilitamine või vabandamine teeb südame kõvaks, kuni Jumala hääl ei saagi enam inimest pöördumisele tuua. Ja me oleme olukorras, kus me võime tõdeda, et seda patu, mis on tehtud püha vaimu ära tõukamisele, ei saa andeks sellepärast, et enam ei osata andeks paluda. Tõeliselt pöördunud Jumala laps ei saa ja ei taha teadlikult patu teha. Ma rõhutan siin sõna tõeliselt pöördunud ja ma kutsun kõiki üles oma elus vaatama Jumalale, kogema tema armu ja tegema seda tõelist uussündi läbi. Teadlik patu tegemine oleks nagu Jumala kiusamine. Ja oma elus sisulise pöörde teinud inimene, kelle kohta Jeesus saab kohtupäeval öelda, ta on minu, vihkab patu ja kõike, mis Jumalale haiget teeb, sest me muutume temaga koos olles tema sarnaseks ja me tunnetame, mida pat teeb, kuhu see välja viib. Aga ettekavatsetud patu tegemine on sisuliselt Jumala armu lörtsimine ja Jeesuse vere kasutamine selleks, et sellega patu teha, lootuses pärast puhtalt pääseda. Kui sa kavatsed kellelegi kättemaksu või kurja teha, näiteks varastada, valetada või isegi mõrvata, kas sa plaanid juba ette selle andeks saamise? See tunduks ju täiesti mõeldamatu. Kui sa plaanid abielu lahutust mõnel muul põhjusel kui abielu rikkumine, kas sa ütled, et küll Jumal aru saab, ta on ju armuline? Või teised, kes oleme mõne sellise situatsiooni kõrvalt vaatajad, kas läheme lohutama, et Jumal teeb kõik uueks? Meenutame korraks piiblist ühte lugu, kus toimus ettekavatsetud patu tegemine. Taavet, lähtudes oma isiklikust himust ja mitte käies koos Jumalaga sel ajal, lubas endale teise mehe naise himustamist ja abielu rikkumist. Ja pärast, et see pat välja ei tuleks, sisuliselt organiseeris selle mehe mõrva. Ja kui mõtleme Taavet, piiblit lugedes, olles nii-öelda inimlikus mõttes esimese järgu kaliibriga Jumala mees, käitub siin, nagu ta poleks Jumalast kuulnudki. Kas ta saab Jumalalt andeks? Jaa. Jumal kingib talle võimaluse oma patust aru saada ja edaspidi paremini teha. Aga tagajärjed on rängad. Nagu Moosesele Jumal teatas, ei jäta ta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. Taavetit vaadates nüüd, kõigepealt see patus saadud laps sureb. Ning mis saab tohutuks õnnetuseks tervele rahvale? Rahvas ju näeb ja teab tegelikult kõike seda, see ei sündinud salaja. Või kui alguses sündis salaja, siis see igatahes pääses välja. Rahvas kaotab autoriteedi tunde kuninga üle. Ja see viib ka kogu ülejäänud rahva madaldatud suhtumisse kogu patu suhtes. Hiljem tema poeg alustab sõda isa vastu ja võimuvõitlus jääbki Iisraeli saatma. Ja isiklikust vaatenurgast on iga hing Jumalale kallis ning ta püüab inimest välja tõmmata, mis iganes mülkast. Aga Jumal nutab selle patu pärast ja selle kaasnevate mõjude pärast, mille tagajärjel kannatavad väga paljud inimesed sinu ümber. Hiljuti pidin ma südamevaluga kuulama situatsiooni, kus abielu lahutanud koguduse liikmele ütles pastor, et jumalina on armuline ja halastav. Ja ühest küljest, nagu me lugesime, ongi see tõsi. Sest ka Kristus ette toodi abielu rikkumiselt tabatud naine ja lõpus, kui kõik süüdistajad olid vaikselt laiali läinud, ütles Jeesus, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Jumal jagab meile armu ja andestab meie süü, et me enam pattu ei teeks. Aga hoopis teine asja on anda nii-öelda õnnistus kaasa sellele ette kavatsetud patu tegemisele. Ja selle häda on selles, et kasutades Jumal armu selleks, et pattu õigustada või sellest puhtalt pääseda, muutub patt lõpuks lihtsalt üheks ebameeldivaks vahejuhtumiks, mille saaksime just kui Jumala armu puhastusvahendiga ära pühkida. Või siis me ei peagi seda enam patuks. Ja seda niimoodi välja tuues tundub see kohutav Jumala pilge. Ja selline mõtteviis on humaanses ja heaolu ühiskonnas kerge sisse tulema. Igaühel on just kui õigus olla õnnelik, ja samas justki kohustusi polekski. Kui me vaatame Kristusele, kui meie eeskujule, siis millest pidi tema läbi minema? Et meie eest luna hinda maksta? Kas ta mõtles enese heaolule? Või plaanis kättemaksu? Jeesus parandas hoopis inimsuhteid ja andis nõu, et võtke endi peale minu ikke, ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Mis iganes probleem sind ka täna ei vaevaks, sa leiad rahu ja hingamise oma hingele, järgides Jeesus eeskuju, olles alandlik ja usaldades oma mure Jumala kätesse. Küsimus ei ole oma tahtmise saamises, vaid rahu leidmise sissandas. Inimsuhted võivad olla väga häirevad või ka haiget tegevad, aga õppides inimesi nägema Jumala silmade läbi, suudame armastada ka meile esmapilgul ebameeldivaid inimesi ja andestada meile tehtud ülekohtu või ka meie saamata jäänud unistused. Ja ma tahan kõik innustada läbi palve, läbi piibli uurimise vaatlema Jumala pühadust, nägema tema imelist armu ja andestust ja võtma tõsiselt tema õiglust patuhuka mõistmise suhtes, andma endid tema kätesse ja laskma temal meid parandada. Aamen.